Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Bićemo još odlučniji, poručio Erdogan posle napada u Ankari u kojem je poginulo 28 ljudi. Još nema zvaničnih informacija ko je odgovoran. Počinje summit Evropske unije o izbegličkoj krizi. Srbija mora da zna kada Unija prestaje da prima izbeglice, izjavio Nikolić u Briselu. Počinju razgovori o četvrtoj reviziji aranžmana sa MMF-om. Do kraja dana oblačno i vetrovito, temperatura danas do 16 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalo, govorimo o oštrim polemikama u očekivanju da predsjednik Srbije potpiše ukaz o proglašenju zakona o saradnji Srbije sa NATO-om. Sara Lane, analitičarka Britanskog kraljevskog instituta za bezbednosne studije.
Mislim da Rusija ratifikaciju tog sporazuma sa NATO percipira kao veliki problem, ali i Srbija je u teškoj situaciji s obzirom na veoma bliske odnose sa Moskvom.
Nakon što je Hrvatska vratila 217 izbjeglica u Srbiju, Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila upozorava.
Sada svaka država gleda svoje dvorište. Upravo takav stav i takvo ponašanje od Austrije, Slovenije i Hrvatske stvara probleme na ovoj ruti.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 18. februar. Osmoro ljudi je poginulo, preko 60 ranjenih. Posljednji je bilans žrtava eksplozije u Ankari. Generalštab oružanih snaga Turske saopštio da je reč o terorističkom napadu, a isto je naveo i zamjenik turskog premijera Bekir Bozdag. U 17.31 na vozila koje su prevozila osoblje oruženih snaga Turske izveden je teroristički napad dok su čekali na semaforu na raskrsnici koja se nalazi na bulevaru Inonu, navodi se u saopštenju generalštaba. Guverner Ankare Mehmet Kiličer rekao je da se veruje da je eksploziju izazvao automobil bomba. Vojne vlasti saopštile su da je jasno da je napad bio dobro planiran, ali da se još ne zna koga je organizovao. Turska je najavila još odlučniju borbu protiv odgovornih za eksploziju, predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
Mi ćemo da nastavimo našu borbu protiv piona koji izvršavaju takve napade, koji ne znaju za moralne ili humanitarne granice i snaga koje stoje iza njih. Svaki dan sa više odlučnosti. Neka se zna da Turska neće oklevati da u svakom trenutku, na svakom mjestu i u svakoj prilici iskoristi svoje pravo na legitimnu odbranu.
Eksplozija se dogodila u vrijeme saobraćajne gužve na oko 300 metara od štaba vojske i blizu parlamenta. Iako se za sada ne zna ko stoji iza napada, različiti izvori navode da bi to mogli biti kurdski pobunjenici, militantna grupa Islamska država, Irak i Levant i levičarska ekstremistička grupa koja je izvela posljednje terorističke napade u Turskoj. Visoki zvaničnici Sjedinjenih država, Evropske unije i NATO izrazili su saučešće turskim vlastima i porodicama stradalih. Turski premijer Ahmet Davutoglu otkazao je planirani odlazak u Brisel na mini summit Evropske unije i Turske posvećen izbegličkoj krizi. U odvojenom incidentu kasno sinoć snažna eksplozija oštetila je turski kulturni centar u blizini švedske prestonice Stokholma, ali niko nije povređen. Nije jasno da li je ova eksplozija povezana sa napadom u Ankari. Potencijalni izlazak Velike Britanije iz Evropske unije i izbeglička kriza dve su glavne teme o kojima će raspravljati šefovi država članica Evropske unije na samitu koji danas počinje u Briselu. Samit se održava u atmosferi sve jačih pritisaka nekih država, naročito Austrije, da se pojačaju kontrole granica pa čak i zatvore i bojazni da bi mogao da bude ugrožen šengenski sporazum. Rani dogovor o sistemu kvota praktično je u potpunosti pao u vodu, a mnogi evropski lideri upozoravaju da Evropska unija ima 6-8 nedelja da nađe zajedničko rješenje. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je posle radne večere sa čelnicima Evropske unije i država na zapadno-balkanskoj ruti u Briselu da je tražio odgovor na pitanje da li je neminovno zatvaranje evropskih granica kako bi Srbija znala kada izbjeglice više neće moći da odlaze dalje iz Srbije.
Ja sam rekao da rješenje nije ni u Beogradu, ni u Zagrebu, rješenje u Briselu i da Evropska unija mora da zna da li su neke države već postigle kapacitet migranata koje mogu da prime, da li su blizu toga, da li su sabrali koliko još izbjeglica može da dođe u Evropsku uniju, da nas ne iznenadi jednog dana i kažu gotovo je, da nas Austrija ne iznenadi veoma bliskim zatvaranjem granice koje je najavila.
Nikolić je rekao i da je slovenački premijer Miro Cerar jasno naveo da će ta zemlja zatvoriti granice, ali da nije naišao na odobravanje. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker odgovorio je da je to protiv svih evropskih pravila, da će o tome danas razgovarati sa Austrijom i da Grčku ne žele da ostave isto izolovanu.
Mi imamo obećanje Slovenije da će veoma korektno odmah da nas obaveste o nameri da kroz dva dana zatvore granice, tako da ćemo imati vremena da i mi reagujemo na vreme i pravovremeno. Taj broj, današnji dnevni broj izbjeglica koji bi možda ostao privremeno u Srbiji, ne bi bio veliko opterećenje za Srbiju. A mislim da bi Austrija sutra mogla da promeni taj svoj stav.
Prenoseći saznanja iz Brisela bliskih Evropskoj komisiji, Liz danas prenosi da će Evropska unija zatvoriti granice za izbjeglice iz ratnih zona država Bliskog istoka 1. marta. Kako piše taj Liz, zatvaranje granica za izbjegle će biti postepeno sprovođeno, najpre za izbjeglice iz Iraka, potom Afganistana i na kraju procesa iz same Sirije. Pokazne vežbe procesa potpunog zatvaranja granica već se odvijaju između Slovenije i Hrvatske, kao i između Srbije i Makedonije. Slovenije ističu sagovornici danasa. Austrija će od sutra početi da ograničava ulazak izbjeglica na njenu teritoriju na 80 tražilaca azila dnevno i 3200 u tranzitu, rekla je austrijska ministarka unutrašnjih poslova Johanna Mikl-Leitner, te dodala da će iznad te dnevne kvote dalji ulazak biti blokiran. Nove mere će biti uvedene u bliskoj saradnji sa Slovencima. Razgovori su još u toku. Imaćemo dnevne i kvote po satima, a kada broj izbjeglica premašuje kvotu, oni će biti zaustavljeni. A Hrvatska je u četvrtak tokom noći vratila 217 izbjeglica u Srbiju. Oni mogu da traže azil u Srbiji ili da budu vraćeni u zemlje iz koje su ušli na našu teritoriju, izjavio je ministar Aleksandar Vulin i dodao da neće biti omogućena eventualna nova vraćanja iz Hrvatske.
Mi smo donijeli odluku da se kontrole na makedonsko-srpskoj granici značajno pojačaju i mi jednostavno nećemo dozvoliti da ovdje ulaze ljudi koji neće moći da nastave kretanje. Što se tiče eventualno daljih povrataka iz Republike Hrvatske, oni neće biti omogućeni iz prostog razloga što Republika Hrvatska već kontroliše sve ove migrante na ulazu u svoju teritoriju, pa ako slovenačka ili bilo koja druga granica ih ne propuštaju, to je nešto sa čime oni moraju da se nose, jer su prihvatili odgovornost za svakog čovjeka koji je ušao na njihovu teritoriju, kao što i mi prihvatamo odgovornost.
U Zagrebu se danas sastaju šefovi policije Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Makedonije kako bi razgovarali o mogućim rješenjima koji se odnose na izbjegličku krizu. Ukoliko se sa ovakvom praksom nastavi, Srbija bi mogla da se nađe u veoma nepovoljnom položaju jer sporazumom o readmisiji sa Makedonijom praktično ne funkcioniše, a UNHCR smatra da južni sused nije bezbedna tranzitna zemlja, rekao je našem Branku Vučkoviću Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražioca.
Sada svaka država gleda svoje dvorište, gleda da reši problem što se nje tiče. Upravo takav stav i takvo ponašanje od Austrije, Slovenije i Hrvatske stvara probleme na ovoj ruti jer prosto ne može ovaj problem da se tako selektivno gleda. Čak i Srbija, ukoliko se nađe u situaciji da jedan veći broj ljudi ostaje ili se vraća u Srbiju, a da ona ne može da ih rasporedi bilo gdje druge, dolazi u situaciju da se ljudi, kažem, gomilaju, ali da nema odgovora. Takve posljedice će se poslije ispoljiti na susjedne zemlje, jer ti ljudi će pokušavati da pređu dalje. Što je već sad slučaj, već imamo ljude koji idu po Mađarskoj.
Prema njegovim navodima, vraćanje ljudi sa izbjegličke rute izaziva brojne nedoumice i pitanja koja se odnose na tretman i položaj izbjeglica i migranata, a koji može prouzrokovati i brojne probleme u Srbiji, jer ona teško da ih po istom principu može proslediti dalje prema Makedoniji.
Naravno, Srbija bi po ugovoru o readmisiji, ukoliko pristane, mora da se saglasi, ona bi te ljude trebala da primi u Srbiju. Međutim, ono što je problematično za poziciju srpskih vlasti jeste to da oni vrlo teško te ljude mogu da proslede dalje u Makedoniju, zbog toga što ugovor admisiji sa Makedonijom nije funkcionalan, nije onaj koji funkcioniše od momenta potpisivanja do danas, i zbog toga što je Srbija već i ranije imala niz problema po tom pitanju. Još više, ono što problem može da bude, jeste i stav UNHCR-a da Makedonija nije sigurna zemlja tranzita, tako da ti ljudi po preporuci UNHCR-a ne bi trebali da budu vraćeni u Makedoniju. Upravo takva pozicija Srbiju stavlja na nezgodan položaj, s jedne strane da prima ljude, s druge strane ne zna šta će s njima.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U očekivanju da predsjednik Srbije potpiše ukaz o proglašenju usvojenog zakona o saradnji Srbije sa NATO-om, oštre polemike u javnosti. Dok proevropska opozicija podržava ovaj zakon, desni opozicioni spektar na čelu sa čelnicom Demokratske stranke Srbije osuje paljbu po rukovodstvu Srbije zbog usvajanja ovog zakona, a iz Rusije je stiglo upozorenje da bi Srbija trebalo da se drži politike vojne neutralnosti. Slušajte Branku Trivić.
Odgovarajući na optužbe dela desne proruske opozicije, posebno iz Demokratske stranke Srbije, zbog usvajanja zakona koji NATO trupama daje slobodu kretanja kroz Srbiju i diplomatski imunitet, premijer Aleksandar Vučić odgovorio je da Srbija ostaje vojno neutralna, ali da joj je NATO potreban kao saveznik da štiti i čuva srpski narod na Kosovu. Takve kritike su licemerne, rekao je Vučić, dodavši da je Sanda Rašković Ivić, predsjednica Demokratske stranke Srbije, 2008. godine branila Kosovo, a ni džamije u Beogradu nije sačuvala, i podsjetivši da je taj sporazum potpisan još za vreme neke druge vlasti. NATO za naš program podsjeća i Vuk Drašković, lider Srpskog pokreta obnove i nekadašnji šef diplomatije Državne zajednice Srbije i Crne Gore.
Sporazum sa tadašnjim generalnim sekretarom NATO alijanse, Jaap de Hoop Scheffer-om, o nesmetanom prolasku NATO trupa kroz Srbiju, potpisao sam kao ministar spoljnih poslova Državne zajednice Srbije i Crne Gore 2005. godine. Taj sporazum je bio u funkciji zaštite srpskog naroda, crkava i manastira na Kosovu, koje je upravo NATO godinu dana ranije zaštitio od pogroma albanskih ekstremista u martu 2004. godine. Taj sporazum je, što je veoma važno, bio potpuno saglasan sa tadašnjom zvaničnom državnom strategijom i Državne zajednice i vlade Srbije o evroatlantskim integracijama. Kada je podnosio ekspoze kao premijer u Skupštini Srbije, Vojislav Koštunica je 2004. godine na visokom mestu prioriteta istakao upravo bio ne samo evropske, nego i evroatlantske integracije, a od atlantskih integracije odustalo se tek nakon raspada Državne zajednice Srbije i Crne Gore.
Ratifikacija sporazuma sa NATO nije ostala neprimećena u Moskvi. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova agenciji Beta izjavila da Moskva uočava da Srbija razvija odnose sa NATO-om, kao i da računa da će Beograd nastaviti politiku neutralnosti. Da Rusija pokazuje mnogo višu stopu iritacije kada zemlje ovog regiona ne samo potpišu sporazum o članstvu, nego i kada saradnju sa NATO alijansom podignu za stepen više, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i Sara Lane, analitičarka iz uglednog Britanskog kraljevskog instituta za bezbednosne studije.
Mislim da Rusija ratifikaciju tog sporazuma sa NATO percipira kao veliki problem, ali i Srbija je u teškoj situaciji s obzirom na veoma bliske odnose sa Moskvom. Očigledno je da je Rusija postala mnogo agresivnija i u regionu s obzirom na seriju širenja NATO saveza u tom području. Moskva definitivno i u ovom slučaju pokazuje da iritira svaki korak koji doživljava kao udaljavanje Srbije od Rusije. Sporazum o partnerstvu sa NATO-om naravno ne znači da će se Srbija priključiti alijansi. Dakle, u tom slučaju za Rusiju taj sporazum ima mnogo manji značaj nego sporazum o pridruživanju Crne Gore NATO savezu, ali već na samu činjenicu da se NATO alijansa širi i da su različite zemlje sa njom potpisale sporazum u okviru programa Partnerstvo za mir ili sporazum o učlanjenju, Rusija reaguje mnogo agresivnije nego ranije.
Ostaje sada da predsjednik Tomislav Nikolić potpiše ukaz o proglašenju ovog zakona, a u međuvremenu su ga podržali i mnogi opozicioni lideri. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bićemo još odlučniji, poručio Erdogan posle napada u Ankari u kojem je poginulo 28 ljudi, još bez zvaničnih informacija ko je odgovoran. Počinje summit Evropske unije o izbegličkoj krizi. Srbija mora da zna kada Unija prestaje da prima izbeglice, izjavio Nikolić u Briselu. U Zagrebu sastanak šefova policija zemalja zapadno-balkanske rute. nastavku emisije poslušajte i povodom pisma kardinala Vinka Puljića patrijarhu Irineju, u kome se osvrće na njegovu izjavu da je Republika Srpska Božja tvorevina, beležimo oprečne reakcije u Beogradu. Bivši dekan Teološkog fakulteta Pribislav Simić i Nikola Knežević, predsjednik Novosadskog centra za istraživanje politike i društva.
Mislim da ne bi i trebalo bosanski Hrvati da tako žestoko osuđuju izjavu srpskog patrijarha.
Smatram da je izjava kardinala Puljića na mestu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Proslava i protesti. Tako je Kosovo obeležilo 8. godišnjicu nezavisnosti. Protesti su protekli bez incidenata, ujedinjena opozicija zatražila je ostavku vlade i prevremene izbore. Međutim, ovi zahtevi očito nisu ostavili utisak na lidere vladajućih partija, koji su odmah posle protesta održali konferenciju za novinare u Prištini. Amra Zainelli.
Ujedinjena opozicija je saopštila da je na protestu učestvovalo oko 100.000 građana. Policija Kosova je međutim istakla da je na protestu bilo oko 15.000 demonstranata, te da je protest protekao mirno bez ijednog incidenta. Pored zahteva za ostavku vlade Kosova i prevremeni izbora, opozicija je najavila nove proteste 27. februara ukoliko vlada do tada ne podnese ostavku. Također su upućeni pozivi na okupljanje u petak za kad je zakazana sednica Skupštine Kosova, a u slučaju da vlast odluči da tog dana izabere predsjednika države. Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj tokom protestima je okupljenima rekao da o sudbini Kosova odlučuje sam narod. Od danas niko drugi ne odlučuje osim vas i samo vas. Vi činite nezavisnost, vi činite suverenitet. Kada korumpirani rukovodioci pogreše, vi imate pravo i snagu da ne živite njihove greške, kazuje Haradinaj. Fatmir Lime, lider inicijative za Kosovo, naveo da je narod Kosova aktuelnoj vlasti danas oduzeo legitimitet i da stoga zemlja mora da ide u prevremene izbore jer je to jedini pravi put. Ko se plaši slobodnog glasa i volje građana? Niko osim vlasti koja zna da je radila protiv interesa svoje države. Visari Meri, lider pokreta samopredeljenje, rekao je da se pravda dostiže protestima i protivljenjem lošim sporazumima i korumpiranoj vladi. Poručujemo svima da nismo protiv Srba, već je Srbija protiv Kosova i protiv Albanaca. Srbija želi slabo Kosovo, neravnopravno društvo, oslabljenu ekonomiju. Ovako će nas učiniti zavisnom, politički preko zajednice, a ekonomski preko eksploatacije naših resursa i našeg tržišta, kazuje i Meri. Ovi zahtevi opozicije nisu ostavili utisak na lidere vladajuće partije koji su odmah posle protesta održali konferenciju za novinare. Premijer Isa Mustafa je kazao da su zahtevi opozicije lažni, te poručio da se promjena vlasti ne postiže protestima i parolama. On je pozvao opoziciju da se vrati radu u Skupštini kako bi se nastavio rad na državi. Vlada je nepokolebljiva u svom radu, u svom mandatu, svojim odgovornostima pred građanima. Njegov zamjenik Hašim Tači, lider Demokratske partije, govoreći o ultimatumu opozicije, naveo da im je to ušlo na jedno, a izašlo na drugo uvo. Govoreći o postupcima i zahtevima opozicije, istako je da se radi o lažnom patriotizmu, čiji je cilj preuzimanje vlasti. Inače, vlasti su 8. godišnicu nezavisnosti obeležile svečanim prijemom, te posjetom spomeniku palim borcima i paradom bezbednosnih snaga i policije Kosova. Tom prilikom predsjednica Tifete Haga je navela da je Kosovo nepovratna realnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zainelli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o puštanju iz pritvora lidera Saveza za bolju budućnost i medijskog mogula Fahrudina Radončića, jer sud Bosne i Hercegovine nije prihvatio predlog tužiloštva da se Radončićev boravak u pritvorskoj jedinici produži. Umjesto toga sud mu je odredio kućni pritvor. Radončić je, podsjećamo, optužen da je organizovao pritisak na svedokinju da lažno svedoči u postupku protiv Nasera Kiljmendija na Kosovu. Iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Fahrudin Radončić, lider Saveza za bolju budućnost i bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, nakon izlaska iz pritvorske jedinice suda Bosne i Hercegovine je ponovio kako se radi o montiranom procesu. Na pitanje koje argumente za to ima, odgovorio je ovako.
Na mom mjestu odlično znate da li ste skloni kriminalnim radnjama ili niste. Ako vam neko montira da vršite pritisak na nepostojeće, nevažne, nebitne, vama nepoznate svjedoke ili nebitne svjedoke, najbolje znate kako se to naziva.
Radončić je također rekao da provokacija s njegovim hapšenjem neće destabilizovati koaliciju Saveza za bolju budućnost i Stranke demokratske akcije, ali nije želio obrazložiti na koga se riječ provokacija odnosi.
Biće vremena o tome da razgovaramo, ovo nije trenutak.
Neke od mjera zabrane koje je sud Bosne i Hercegovine izrekao Radončiću navodi Asja Papo iz službe za informisanje ove institucije.
Zabrana napuštanja adrese boravišta uz obavezu ovlaštenih službenih lica da kontrolišu poštivanje ove mjere 2 do 3 puta dnevno, te uz privremeno oduzimanje putnih isprava i zabranu izdavanja novih, kao i zabranu korištenja lične karte za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine. Zabrana sastajanja sa svim svjedocima koji su već saslušani, kao i približavanje tim svjedocima na udaljenosti ispod 100 metara, te zabrana međusobnog kontaktiranja, te zabrana kontaktiranja sa svim predstavnicima printanih i elektronskih medija na okolnosti koji se tiču ovog krivičnog postupka.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine su saopštili kako su zadovoljni određivanjem kućnog pritvora i ostalim mjerama zabrane, te da se neće žaliti. Na pitanje novinara kako komentariše mjere zabrane, Radončić je rekao:
još nisam pročitao cijeli tekst, nije moje da komentarišem sudske presude, time će se baviti moj odvjetnički tim, a ja kao političar treba se posvetim jačanju koalicije, izgradnji, zapošljavanju i svom poslu. Nek svako radi svoj posao.
Član advokatskog tima Asim Crnalić također nije želio komentarisati mjere zabrane.
Ne mogu vam konkretizirati zbog toga što još uvijek nisam dobio pismeno rješenje.
Fahrudina Radončića je ispred zgrade gdje se nalazi redakcija lista Avaz, čiji je vlasnik, kao i prostorije Saveza za bolju budućnost, dočekao veliki broj članova ove partije. Omer Čevra, glasnogovornik stranke.
Mi smo se nadali, očekivali smo tu odluku, mislim da je ovo vrlo pravedna odluka.
Fahrudin Radončić lišen je slobode 25. januara kada mu je određen jednomjesečni pritvor. Optužen je da je organizovao pritisak na svjedokinju Azru Sarić da lažno svjedoči u postupku protiv Nasera Keljmendija koji se vodi na Kosovu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Vlasnik Pavlović banke Slobodan Pavlović, jedan od osumnjičenih za malverzaciju u slučaju kredita za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika od 750.000 evra za kupovinu vile na Dedinju, prebačen je iz pritvorske jedinice suda BiH u Bijeljinsku bolnicu zbog pogoršanja zdravstvenog stanja. Istovremeno, analitičari smatraju da je Dodik u pokušaju da utorak demantuje navode tužilaštva Bosne i Hercegovine zloupotrebio funkciju. Dodik je ističu dokumente koje je pokazao javnosti trebalo da predoči pravosudnim institucijama. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Istraga o tome kojim kreditom ili kojim novcem je Milorad Dodik kupio 2007. godine vilu na Dedinju, iz informacija koje su do sada poznate javnosti, temelji se na tome da je Dodik kredit dobio 2008. godine, a da je iz Pavlović banke novac na račun komercijalne banke u Beogradu uplaćen u maju godinu dana ranije. Tužilaštvo istovremeno nije pronašlo nikakav ugovor u samoj Pavlović banci da je Dodik i 2007. godine dobio kredit, pa ipak aktuelni predsjednik Republike Srpske pred nekoliko desetina novinara pokazao je ugovor o kreditu sa Pavlović bankom od 14.5.2007. godine, kojim je odobreno 1.500.000 maraka ili oko 750.000 evra kojima je plaćena vila u Beogradu. Dodik tvrdi da je ugovor našao prekopavajući sopstvenu arhivu.
Ima pečat vlade, pa ćete da pogledati. Dakle, imate odluku suda koji kaže da ne postoji ugovor iz 2007. godine kao dokaz da se ovdje malverzacija vršila. Ugovor postoji, može da ga vještači ko hoće, a oni moraju da povuku svoje odluke ili politički motivisan.
Dodik je poslao jasnu poruku da će se poziv u tužilaštva na saslušanje odazvati samo ako tužioci dođu u Banja Luku.
Prema sam da dođu ovdje da dam izjavu, ja im tam neću ići. Ja se ne osjećam sigurnim u Sarajevu i neću tam da ide.
Pojedini mediji objavili su i sumnju Dodikove navode, pozivajući se na to da kredit nije evidentiran u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. U toj instituciji nam to nisu potvrdili, kazavši da pristup Centralnom registru kredita može imati samo banka na osnovu ličnog zahtjeva klijenta. Analitičari pak smatraju da je Dodik umjesto mahanjem pred kamerama dokumente trebao dostaviti sudu i tužilaštvu, ekonomista Damir Miljević.
Mislim, saziva konferenciju za štampu u palati predsjednika da bi objašnjavao nešto o svom privatnom kreditu. On u suštini s jedne strane šalje poruku građanima ovdje u Republici Srpskoj da je to u stvari politički progon i s druge strane vjerovatno poruka Sarajevu i međunarodnoj zajednici da se bez ozbiljne bitke neće tako lako prepustiti vladavini prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi nisu voljni da komentarišu pismo kardinala Vinka Puljića povodom istupa patrijarha Irineja na obeležavanju Dana Republike Srpske, kada je rekao da je ona utemeljena na citat Božijoj istini i pravdi, završen citat. Kardinal je istakao da je ovaj stav oprečan svemu onome što se dešavalo tokom rata. Slušajte Branko Mihajlović.
Bivši dugogodišnji dekan Teološkog fakulteta u Beogradu i aktivni ekumenski saradnik teoloških fakulteta u regionu Pribislav Simić za naš program kaže da ne vidi ništa sporno u govoru patrijarha Irineja.
Mislim da ne bi i trebalo bosanski Hrvati da tako žestoko osuđuju izjavu srpskog patrijarha za sve ono što je rekao, jer Srbi u Bosni i Hercegovini su morali braniti sebe, svoj identitet, svoje svetinje i svoj namučeni srpski narod. Ne osporavam da je bilo i sa naše strane takvi radnji koje nisu u duhu sa Hristovim evanđeljem. To je jedan kamuflirani protest protiv miroljubive politike pape Franje koju on vodi.
Kuda će odvesti ova polemika? Pretpostavljam da će doći do reakcije Srpske pravoslavne crkve.
Ja pravo kažem, mislim da odgovorno neće ni biti.
Suprotnog mišljenja je dr. Nikola Knežević, predsjednik Novosadskog centra za istraživanje politike i društva, koji kaže da se sve religije na Balkanu selektivno odnose prema žrtvama ratova 90-ih, a to je u spornom govoru učinio i patrijarh Irinej.
Smatram da je izjava kardinala Puljića na mestu, jer ne možemo u akcijama koje su pratile stvaranje Republike Srpske, a između ostalog su podrazumevali i opsadu, višegodišnju opsadu Sarajeva, zatim veliki zločin ili genocid u Srebrnici, nikako ne možemo nazvati Božjim proviđenjem. To je u najmanju ruku pogrešna interpretacija prošlosti i jedna vrsta legitimisanja jedne ljudske politike. Dakle, u pitanju je ljudska tvorina nikako Božija. Takav jezik službi je više sakralizacije i politizacije religije nego nekog normalnog i uobičajenog teološkog diskursa. Sa druge strane, nemojmo zaboraviti da je najveći problem dominantnih religija na Balkanu kada je u pitanju odnos prema prošlosti, selektivnost prema žrtvama.
To je tipično za sve crkve.
Da, to je tipično za sve konfesije i religije na prostoru Zapadnog Balkana.
Podsjetimo, patrijarh Irine je 9. januara u Banja Luci između ostalog izjavio.
Republika Srpska je postavljena na krvi svetih mučenika, na kostima svetih mučenika, a sve što je postavljeno na pravdi, na istini, na krvi za pravdu i za ime Božije, to je večno i neprolazno.
Kardinal Puljić u pismu navodi kako je patrijarhova izjava da je Republika Srpska utemeljena na Božjoj istini i pravdi potpuno oprečna onome što se zbivalo tokom rata, od granatiranja Sarajeva preko ubistava, progona i pljačke, od Banja Luke, Prijedora, Dervente, stotine hiljada ljudi osjetili su stravične zločine, napisao je kardinal Vrhbosanski. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bićemo još odlučniji, poručio Erdogan posle napada u Ankari u kojem je poginulo 28 ljudi. Nema zvaničnih informacija ko je odgovoran. Počinje samit Evropske unije o izbegličkoj krizi. Srbija mora da zna kada Evropska unija prestaje da prima izbeglice, izjavio Nikolić u Briselu. U Zagrebu sastanak šefova policije zemalja zapadno-balkanske rute. Do kraja dana biće oblačno i vetrovito, temperatura danas do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Ivan Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.